Буквально из Северодонецка к нам в студию на Крещатике корреспондент газеты «Виборча» Петро Андрусечка. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Будемо говорити українською, напевно, вам так зручніше буде.
Так, мені легше українською.
Ага. І ви говорите, що були і на передовій, і не лише, власне, провели ще два дні у Сєвєродонецьку. Які враження і що ви як журналіст спостерігаєте для себе зараз у зоні військових дій?
Так, я насправді був два дні в Сєвєродонецьку. Я більшості там зустрічався з волонтерами, які працюють в цій зоні АТО. Це люди, які допомагають просто тим, які потребують такої допомоги.
Цивільному населенню?
Цивільному населенню, насправді так. Якби це, власне, цивільне населення. А пізніше ми поїхали на передову. Це вже Донецька область. Я не знаю, я думаю, що можна сказати, це біля Луганське село. Це позиції за селом Луганське. І там ми мали змогу просто подивитися, як виглядають... Ну, як виглядає просто ситуація на передовій?
І як?
Ну, війна.
Угу. Відчувається це, так?
Так, ну це в прямому так. В сенсі відчувається, тому що свистять кулі над головою, стріляють...
Гранатомети?
Гранатомети, так. І, в принципі, стріляє все, що не заборонено, а іноді те, що заборонено.
Тобто міномети і якась артилерія?
Буває так, що міномети. І, насправді, я найбільш цю артилерію... Почув вже не там, але в Авдіївці. Там справді, якби, просто посередині дня чути просто вистріли.
Ну, а вам, як людині цивільній, зрозуміло, важко розібратися, але все ж таки, можливо, було таке розуміння, от хто ініціює ці перестрілки і ці обстріли?
Ну, насправді, тут важко точно сказати, якби, але я хочу сказати, що там, де ми були на передовій, це ситуація, можна сказати, вона виглядає на таку більш-менш елегантну війну. Що маю на увазі? Там немає цивільного населення в побожу. Угу. Тобто це просто йдуть бойові дії поміж людьми, в яких зброя з двох сторін. Тобто це тут...
Себто поле, бліндажі, укріплення.
Так. Угу. Точно з двох сторін і просто так. І звісно, коли стріляють з тамтої сторони, просто українські сили відповідають.
Угу. А скажіть, ось, Петре, я знаю, що ви в Познані викладаєте, ви на загал доктор суспільних наук, а ось потрапляєте у таку ситуацію. Якого гатунку репортажі? Ми знаємо, що європейська преса і, зокрема, польська любить, ну, більше шанує життєві історії, коли дійсно мирні мешканці, допомога якась, переселенці, переселенки. А що можна ось висвітлювати буквально, коли поруч лише військова техніка і військові? Як ви це собі бачите? Чи ви бачите, війна це про це?
Ну, насправді, я більше за останній час, я, власне, писав репортажі про таке життя не на самій передовій, тільки в цій зоні АТО, що відбувається з людьми, як виглядає їх життя після вже двох років конфлікту. Але мені здалося тепер, що треба показати знов, якби нагадати те, що війна якби не завершилась. Тому що в мене є трошки таке враження, що багато хто в Європі вже думає, що в принципі все. Тобто є якісь там ці мінські домовленості, які вони так чи інакше вони працюють, і по суті вже нічого такого не відбувається.
Угу. Ну і на тлі того, що відбувається в Європі, так, ну, і терористичні акти.
Так, насправді так, це є об'єктивна ситуація, коли насправді тих конфліктів у світі в Європі є дуже багато. Тобто і ми маємо події, пов'язані з Брекситом в Євросоюзі, ми маємо Туреччину, ми маємо цілий час війну в Сирії, і так далі, і так далі. Тобто, ну, вистачає просто війн і конфліктів.
Це небезпечна ситуація для України, так? Як ви вважаєте, що, ну, загалом така громадська думка, вона заспокоюється стосовно того, що відбувається на сході України?
Я думаю, що це більш важка ситуація. Тобто, це сприйняття просто України, воно тепер інше, чим було там в 14-му році, чи навіть в 15-му. Так? Як, ну, просто багато хто вже забув про цей конфлікт.
А от те, що ви про це повідомляєте в європейській пресі, в газеті «Виборчій», це все ж таки привертає увагу читача? Та? Тобто, це ну, якось змінює ситуацію? Люди розуміють, що не закінчився конфлікт в Україні?
Ну, я надіюся, що це нагадує, але, ну, треба бути так само реалістом. Я не знаю, наскільки якби людей, чи всі читачі, якби газети «Виборчі», вони зацікавлені цією темою. Але деякі мої статті, вони перекладаються так само російською мовою. І так, це було про татарів кримських. Я був в Криму місяць тому. І я бачу, що там, тобто це йде ще далі. Тобто, і це важливо.
Петра, які є відгуки? Щось вам відомо, що кажуть читачі у Польщі, власне, про такі репортажі про Україну, що хочуть дізнатись? Може, пишуть?
Є багато справді, якби там відгуків таких, що о, це цікаво, і звісно, так, там війна йде. Але в нас є таке саме явище, як тут в Україні, тобто є тролі. Тобто, і це видно по коментарях. Тобто, кожна справді, якби стаття в інтернеті публікована на наших ресурсах газети Виборчі, там зразу видно коментарі, власне.
Якого гатунку? Вони проти України зазвичай, ці в польській пресі?
Так, є багато, і, звісно, там, о, бандеровці там і так далі, починається.
І ви думаєте, що це якби проплачена або, ну, скажімо, підготовлена така акція, це не щирі люди?
Я думаю, що частково. Так. Є, звісно, є такі, які ідейно так само, ну, пишуть. Самі себе.
Петре, а от ви були в Криму, ви писали про кримських татар, там зараз, до речі, відбуваються ці судові процеси в лапках, та, над кримсько-татарськими активістами. До речі, це ті люди, які вийшли на захист України під час анексії півострова, їм саме інкримінують організацію заворушення. Ці заворушення були 26 лютого 2014 року. Коли...
Або приналежність до екстремістської організації.
Або приналежність, так. Угу. І головна ідея тих кримських татар, які зараз перебувають під судом і слідством, це те, що вони вийшли захищати конституційний лад України взагалі. Mm-hmm. Та як вам там працювалося? Чи відчували ви себе абсолютно вільним як журналіст, який має доступ до всіх джерел інформації? Що там відбувається?
Насправді дуже важко, тому що мені, як іноземному журналісту, я можу заїхати легально тільки з боку України. Тобто я зразу на кордоні, просто мене бере ФСБ. Це тригодинний розговор і...
Це дуже цікаво, слухайте. Тобто, працівник ФСБ, так? А спецслужби веде з вами тригодинну розмову. Так. І про що з вами спілкуються?
Ну, по-перше, чому я їду, що я хочу висвітлювати. На в'їзді забрали мені телефон, тобто я питав, на якій підставі. Вони сказали, що просто вони мають, їм треба перевірити, чи в мене немає контактів з терористами.
Угу. Себто на деякий час взяли телефон?
Так, просто перевіряли, просто контакти, мабуть, більших цікавих фотографій.
А у вас там хтось з влади, скажімо, прізвища якісь відомі активістів? Чи ви видаляєте, ви орієнтуєтесь?
Я підготований, але я на все так само, я не можу бути підготований. І на виїзді вони забрали вже в мене все, тобто і комп'ютер, і телефон, і блокнот. В комп'ютері виявилося, я маю фотографії з мітингу за Савченком київського. Угу. Там просто...
Які ви як журналіст робили?
Так, ну, звісно.
І що, які емоції це викликало?
Там просто я бачив, як ФСБшникові міняється обличчя, коли він побачив фотографію одного з людей, які там були на мітингу, і в нього була кукла Путіна повішена. Угу. І просто зразу, хто це такий? Це вже підпадає там під якийсь закон про...
Ну, так, але ви ж журналісти.
Так, я пробував це пояснювати, бо я просто був в шоці, що як взагалі можна якісь звинувачення на мою адресу висувати.
Так, і у вас все це забрали?
Вони просто перевіряли, вони, звісно, віддали. Але я хочу сказати, що це, якби це показує, наскільки проблемна є робота там на місці. Mm-hmm. Так, бо я, звісно, їхав подивитися, як виглядає ситуація передовсім з кримськими татарами.
Пане Петре, враховуючи те, що я знаю, що ви такий добрий аналітик, все ж таки мені б хотілося дещо такого філософського задати. Я знаю, що ви є патріотом України, все ж, попри те, що ви є журналіст, кореспондент.
Я би сказав, що я підтримую Україну. Mm-hmm. Ну, патріотом важко бути, тому що я громадянин Польщі.
Гаразд, ви підтримуєте Україну, адже ви є етнічним українцем. Це можна в ефірі сказати, хоча я вже зробила.
А ти це вже сказала.
Так, вже сказала. Ну, це відомі так в медіаколах речі. І як вам, коли от ви отримуєте, можливо, якусь інформацію, чи той самий дозвіл бути на військових позиціях України, очевидно, що, ну, дають якісь настанови, так, про це не говоріть, там, це не кажіть, і, ну, ми знаємо,
не
що...
Не показуєте. Тому що є речі, які справді
насправді
не варто показувати.
Є речі також, хтось з військових журналістів в нашій студії говорили, що і в інших конфліктах, коли працюєш за кордоном, також не повідомляють про точне число втрат. І коли ви чуєте ось такі настанови, ви більше думаєте, як журналіст, що я би хотів дати факти, чи більше розумієте українську ситуацію і йдете на зустріч?
Я трохи ситуацію цю розумію, але, однак, мені здається, що основне, я би не хотів, щоб в Україні відбулося щось таке, що просто пропаганда замінює журналістику.
Тобто, а ви відчуваєте такі тенденції? Є
мені
така
здається,
загроза?
Що трошки за останні місяці я це бачу тут, на жаль. І насправді, коли ти розмовляєш з військовими на передовій, Вони самі здивовані. А чому ми не маємо говорити про те, які в нас втрати насправді? Давайте покажемо, що це війна. Покажемо, що відбувається. Не приховуємо того, тому що це ніяк не впливає, ну, не покращує, якби там, картинку. І тим більше є ситуації, коли... Ну, просто це питання, якби, довіри до журналістики журналістів. Тобто в нас є питання, чи ми маємо займатися... Ну, я кажу ми, але насправді це більше питання до українських журналістів, якби, займатися,
ну,
пропагандою чи журналістикою.
А от цікаво, самі солдати на фронті, як вони ставляться до офіційних зведень, наприклад, Генерального штабу?
По-різному. Так. Я скажу так.
Ви так показали, так, наче по-різному. Та,
дипломатична така
у
відповідь.
Радіо. Та. Ну, коли їдеш в поїзді, спілкуюся з тими, хто їдуть у відпустку, часто дійсно нарікають, що чому не повідомляють. Я знаю, що було стільки страт, чому ви про це не говорите? І дорікають, до речі, журналістам. А як ви для себе відповідаєте на це питання? Якби треба те, що добре для України, повідомляти, чи займатися, власне, журналістикою, як намагається робити громадське радіо за стандартами?
Ну, я думаю, що просто це конфлікт, так, якби, і це дуже серйозно, це війна. І треба показувати, мені здається, так само ці моменти, які може воно... Просто це треба зрозуміти, що війна – це нічого хорошого, насправді. Тобто є різні погані моменти просто. І, можливо, краще висвітлювати, чи замовчати. Тому що просто це, власне, і питання, якби, довіри пізніше, коли є люди, які там живуть, наприклад, не знаю, в якихось селах, містах, там, в поближу цієї фронту, ну, і в них є різне ставлення до українських ЗМІ.
Ось таку невідповідність, яка є в інформпросторі і реальною картиною на лінії фронту. Наскільки різко ви відчули зараз?
Ну, чесно кажучи, мені...
Дивіться, от українські медіа повідомляють про втрати, та? От, скажімо, вчора повідомлення на всіх інформаційних каналах 6 загиблих, 13 поранених. Дуже часто журналісти не можуть цього перевірити, і дуже часто відбуваються конфлікти. Такий конфлікт був і на громадському радіо, коли громадське радіо повідомило про певну кількість загиблих, на що дуже різко відреагував Генеральний штаб. Це при тому, що у нас були там свої джерела інформації серед військових медиків. От, і перевірити точну кількість загиблих, зрозуміло, що журналісти не можуть. Вони не володіють ситуацією по всій лінії фронту. Це апріорі неможливо, так? В такому разі тут є інший конфлікт, щоб не розповсюджувати недостовірну інформацію. От як його вирішувати, як ви вважаєте?
Ну, звісно, якби тут... Ну, я так само за тим, що не можна поширювати якісь фейків, так, якби.
Так,
я пам'ятаю, що це в 2014 році було часто насправді, тому що було в українських ЗМІ яких неперевірена інформація. Я мав таку ситуацію, коли тут в Києві сказали, що вже Дебальцеве взяте, і ми там їхали попасти на Дебальцеве, а там виявилося, що просто, ну, йде бій, і тут дуже серйозно, якби.
Ага.
Так що, ну, да, треба перевіряти, коли не можна, якби, цього перевірити. В мене є хіба більше журналістів стосує цю формулу, що ми тоді даємо офіційну... ці дані, які є з штабу АТО, але і пишемо зразу, що це...
Посилаючись на прес-центр.
Так, на прес-центр.
Угу. А ви зауважили, що, можливо, тепер не так легко буде їхати на передову. Ускладнилися умови роботи журналістів в зоні військових дій?
Так, ну, власне, це є проблема. Я, з одного боку, якби, звісно, розумію, якби, військових. Ну, військові, я думаю, у всіх конфліктах і війнах хочуть, якби, обмежити доступ. Це, якби, природне. З другого боку, мене трошки насторожує певні, не те, що навіть військові, якби, обмежити, але певне ставлення, яке я бачу вже, наприклад, там в соцмережах, тобто людей до роботи журналістів, тобто якісь звинувачення. Тобто перед тим, як хтось розбереться, він зразу починає, о, винуваті журналісти, вони поїхали, вони показали якісь там позиції, чи щось таке. Ну,
а ви скептично до цього ставитесь, та? Що, ну, насправді це може якось зашкодити? Чи це такий привід, щоб...
Ну, не... Я думаю, що, ні, ну, просто я кажу, що вони починаються говорити, не розбираючися раніше в ситуації.
Ну, тобто, так, про тролів, зрештою, ви ж самі розповіли, що їх скрізь вистачає. Так.
В усьому винні журналісти і звукорежисер. В'ячеслав Кришун з нами, жартую. Зараз в ефірі програма «Київ-Донбас». І тепер перебилися і зовсім трохи часу для іншої теми. Для теми ось багато днів вже обговорюємо, як у Польщі, Україні сприймають рішення Сейму щодо Волинської трагедії. Як ви, працюючи у польському авторитетному виданні, бачите, як висвітлюється, скажімо, реакція України? Бо продовжують говорити з сторони Польщі, що начебто чекають вибачення. Але ж вибачення вже і від президента, від МЗС прозвучали. Як ви бачите, висвітлюється реакція України на рішення?
Ну, то, звісно, якби думка і розділена. Тобто це залежить від ЗМІ в Польщі, від коментаторів, навіть я би сказав більше. Ну, моя газета, вона і ліберальною газета, вона, в принципі, тепер в опозиції до влади. І, звісно, в нас якби це рішення було критиковане і багато коментаторів на наших...
Рішення Сейму критикували?
Так, так. І... Тобто підготовку якби до цього рішення. Але з другого боку, так, є авторитетні якби коментатори з другої сторони, які просто... Ну, власне, питання таке, чи це їх вже влаштує, чи вони ще захочуть щось більше. Тобто і насправді... Ну, навіть мені насправді важко якби сказати, тому що я прочитав за останній час стільки вже коментарів різних, і настільки ця думка розділена.
Угу. Ну, але якось виходити потрібно з цієї ситуації. Як ви вважаєте, які зусилля мають бути і з українського, і з польського боку?
Ну, мені хотілося, щоб Україна, якби і українські політики, передовсім, вони трошки були мудріші, чим можливо в Польщі. Тобто, можливо, треба взяти паузу. Про цю паузу вже багато хто говорив і раніше, але, на жаль, якби в Польщі, да, цієї паузи вони не взяли. Можливо, треба почекати. Насправді, мені здається, що в цьому питанні, власне, цієї волинської різні, це питання часу. Тобто, мені здається, що це найгірший момент.
Обрано, так?
Так, так. Ну, на жаль.
Угу. А наостанок, все ж, Роман Кобачій, ваш колега, наш товариш, власне, був тут в студії і говорив, що в Україні варто вживати, звісно, волинська трагедія. Ви, так як польськомовний журналіст, зараз вжили волинська різня. Все ж таки, цей термін в польській мові найчастіше, так, зустрічається?
Так, найчастіше, але і так само, ну, і, да, і раніше вже геноцид так само вживалося.
Угу. Ну, дякуємо за розмову.